Hoxe vense de publicar a formalización do contrato para a execución das obras do proxecto de construción da nova estación de Lugo. Damos un paso máis no compromiso da creación da tan necesaria intermodal para a cidade, evidenciándose que o Goberno cumpre con Lugo e fai realidade a mellora das comunicacións. A nova estación ferroviaria permitirá dar resposta ao aumento de tráfico de trens e viaxeiros derivados da renovación da línea Lugo-Ourense que conecta a cidade co corredor de alta velocidade. Con este contrato, demóstrase unha vez máis que o goberno de Pedro Sánchez prioriza as necesidades dos lucenses e que, grazas ao traballo desempeñado pola alcaldesa Lara Méndez, ambas institucións daremos un gran paso na conquista de melloras fundamentais para o desenvolvemento de Lugo.